Sådan her lyder det op i min lejlighed, og det gør det faktisk hver dag. Så i weekenden er der nogle andre lyde, men ja, der er ligesom noget musik, der skal spilles dernede åbenbart hver dag. Det tror jeg er ret hyggeligt for dem, der går forbi. Det kan godt være smadret svært at skrive, når den samme sang kører om og om igen i flere timer. Så plejer jeg at enten pakke min computer ned, eller tage en notesbog og gå ud i byen. Og det gør egentlig ikke noget, fordi jeg synes, det er enormt inspirerende at bevæge sig, mens jeg tænker over, hvad jeg skal skrive. Så nu går jeg.
Alberte Winding er ikke bare sanger og sangskriver. Hun er også forfatter til en række børnebøger, to selvbiografiske bøger og romanen Hvad jeg tænker, mens du taler. En roman om at stå midt i livet og miste sit fodfæste, sin mor og sin egen rolle som mor. Om den tabuiserede kvindelige vrede og om at finde sin stemme på ny. Historien den fortæller Alberte Winding gennem karakteren Pio, der er i 50'erne, og ligesom forfatteren selv er turnerende musiker. Vi har mødt Alberte i København til en samtale om, hvordan Hvad jeg tænker, mens du taler, er blevet til. Og vi har bedt hende optage en lyddagbog, der i glimt indkredser hendes proces, hvordan hun skriver, tænker og er i verden. Du lytter til Gutkendt Bogcast. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo.
Min bog hedder Hvad jeg tænker, mens du taler. Og det er trykt i sådan, nu skal jeg lige have briller på. I er en sådan en rosa skrift oven på en kobaltblå baggrund. Og så er der en rosa-gul blæksprutte. Den er klippet ud af papir, og så er den malet ovenpå med lidt gennemsigtig maling. Og der er også en lille smule bobler i det kobaltblå, så man kan fornemme, at det er vand.
Kan du fortælle mig lidt om den der blæksprutte?
Altså, i bogen indgår en dokumentar, som jeg så, mens jeg skrev den, som jo handler om en dykker, der følger en blæksprutte i lige knap et år, og bliver fuldstændig fascineret af den, og faktisk knytter et venskab til det her havdyr. Og hun kan bare alt. Og der var også sådan en fornemmelse af, da jeg så den, af sådan en stor kvindelighed. Sådan den følelse, man kan have, når man har et barn på hoften, når man rører i noget grød, og så har en telefon klemt inde mellem skulderen. Og sådan, altså der er nogle år, hvor man har superkræfter. Og så er der nogle år, hvor de superkræfter forsvinder. Og det var egentlig det, min bog tog udgangspunkt i. Og mens jeg sad og tænkte alt det her, hvad jeg tænker, mens du taler, så døde blæksprutten. Fordi nu skulle den lægge æg, og da den havde lagt dem, så lagde den sig bare til at dø. Og jeg var faktisk virkelig i chok over det. Og så havde jeg tænkt bagefter, kunne den ikke bare have svømmet videre? Altså, hvordan bryder man med sådan en naturlov, når man er et naturvæsen? Så, ja, så tænkte jeg, nu prøver jeg, jeg tegner hver onsdag, nu prøver jeg at tegne nogle blæksprutter, og kender ikke den der fornemmelse af, at man gerne vil have en film til at træde ind i ens egen verden. Man tager det tøj på, man de havde i yndlingsserien eller et eller andet. Så jeg tegnede blæksprutter, det var super svært. Og så, fordi blæksprutter ikke sådan rigtig har et fokuspunkt, altså de har ikke et ansigt, eller hvor sidder munden, og hvor sidder øjnene, og det hele er placeret ret mærkeligt. Du kan ikke sådan koncentrere en blæksprut. Men jeg fik lavet den her ud fra tegninger og fotografier på nettet, og så sendte jeg et billede af den til min redaktør. Her er min blæksprutte, og så sagde hun, det skulle da coveret det der. Så det blev det.
Sejt.
Ja.
Og kan du ikke fortælle mig lidt praktisk om, hvordan den er blevet til? Der er sådan lidt skrift på den også. Hvorfor er der det?
Nå ja, det glemmer jeg hele tiden. Jamen det er fordi, at nogle gange, når jeg laver billeder, så klipper jeg i gamle bøger. Her har jeg klippet helt råt i min oldefars bog, Noa Noa, som var en maler, der hed Paul Gauguin. Og ja, altså nu bliver det sådan lidt en hilsen til mig selv fra mit ophav, mit kunstnerophav, men tit kan jeg godt lide bare, at bogstaverne er smukke, jeg kan godt lide gamle bøgers tryk, og jeg havde kommet til at volde den der bog i forvejen. Så,
så det gør ikke noget, at du klippede ind?
Nej, og så vil jeg også sige, fordi folk ved, at jeg er familie med Gauguin, så kommer, eller i før i tiden kom ældre mennesker altid og gav mig en bog med Gauguin, de havde fået, som de gerne ville give videre til mig. Så jeg har ret mange stående.
Og nu er en af dem blevet til en blækfugle.
Ja. Nu er jeg lige gået forbi Ilum, og så tænker jeg på, at der har jeg faktisk skrevet næsten hele min forrige bog. Men jeg tør ikke rigtig komme der mere, fordi jeg er bange for, at de sætter en butiksdetektiv på mig. Fordi jeg er kommet der altså hver dag i et halvt år og sådan noget. De må jo tro, at der foregår et eller andet skummelt omkring min persona. For at skrive litteratur, så er jeg nødt til at gå ind, gå ud af musikkens verden lidt, og ind i det andet rum. Ikke så meget for at efterligne, og det tror jeg også, jeg kommer til at låne helt vildt meget, men mere for at forstå, hvad det er. Altså, jeg synes, når jeg skriver tekster, så går jeg også i stå på et eller andet tidspunkt, når jeg skriver sangtekster, hvis ikke jeg hører musik. Så er det som om, at så begynder metrikken at dukke op. Og det er skægt, fordi jeg sidder sådan her, fordi jeg vil typisk måske høre noget hip-hop, og så skrive sådan en indie-folk-tekst bagefter. Så det er ikke fordi, at det sådan er en-til-en oversættelse. Det er noget med at få løsrevet ordene og have en forståelse for, hvad mediet kan. Ikke? Hvorfor skal jeg overhovedet skrive en bog? Det tænker jeg jo også. Hver morgen, når jeg vågner, tænker jeg, når jeg skriver. Der er ingen, der har bedt dig om det her, Albert. Det er bare til besvær. Der er nogen, der skal udgive det. Der er nogen, der skal prale på dine vegne. Så hvorfor skriver man? Og den der undersøgelse af mennesket, skal jeg forstå igen og igen ved at læse andres litteratur. Og selvfølgelig kan man sige lidt selvoptaget. Jeg prøver også at forstå mig selv gennem det. Men det er også mere end det. Det er jo også en mærkelig summe, jeg også får, når jeg er i gang med et billede, og det er skægt at male. Det er som om, at man har et sugerør ind i noget åndeligt, hvor, altså noget fællesåndeligt. En eller anden stor bank, der svæver over os alle sammen af kunsten. Og det er ligesom den, hvad skal man sige, den mærkværdige beskrivelse af mennesket, eller den ikke kulturelle, den som er fritaget, hvad vi går og siger til hinanden af udtryk og Instagram, eller sådan en, det er noget andet. Jeg synes, det er noget finere. Det er i hvert fald opløftende, men ja, det er ligesom det sugerør, jeg skal have ind i den fælles sky for at skrive, og så gør det et eller andet ved mig. Og selvom det lyder igen både præsentiøst og selvoptaget, så handler det netop om selvtilsidesættelse. Altså den følelse af, at man er i gang med noget, som i virkeligheden ikke er ens eget, men en fælles undersøgelse af os alle sammen. Lige nu er jeg i Kongens Have. Altså, det er sådan et sted, jeg typisk vil gå over, hvis jeg har en knude i det, jeg skriver, som ikke rigtig kan løses. Jeg synes, det hjælper at bevæge sig. Det skal ikke nok også her, min hovedperson Pio sætter sig over, når hun ligesom skal lade op. I bogen sidder Pio på en bænk op af muren ud mod Sølvgade og brokker sig over, at der aldrig er plads på de bænke. Der er så sket det i mellemtiden, at bænkene er blevet bygget ud. De er nok de længste bænke, jeg nogensinde har set. Jeg tænker, at det måske er noget, der er sket efter covid, hvor man genopdagede alle bænke med sol i København. Altså ellers vil jeg jo sige, lige nu regner det, og der er ligesom kun mig på de her, i de her parker, og så en masse turister. Fordi ordentlige mennesker har jo andre vigtige ting at gøre. Det er kun et tosset digter og ja, andet godt folk, der går rundt her lidt over frokost i byen.
Hvordan har du det med titlen forfatter?
Altså, hvis folk glemmer at sige det, så kan jeg godt finde på selv at råbe det. Sådan tror jeg altid, jeg vil have, at jeg egentlig gerne vil accepteres som forfatter, eller respekteres for det. Nu var jeg lige op og købte en gave til min svigermor i Ilum, og der sagde ekspedienten, hun kunne huske mig fra Bamses billedbog. Det så hun med sin datter. Så bliver jeg både glad, det er jo rart, at der er nogen, der hilser på, men jeg er også en lille smule fornærmet, fordi jeg er jo også sanger og forfatter, så på den måde, så jeg vil gerne have det hele med, men det er bare forfængelighed. Altså, jeg føler mig helt klart som en der gerne vil fortælle. Og ikke længere, jeg tror, jeg har følt mig sådan druknet i det, fordi at jeg troede, da jeg var yngre, at jeg så også skulle vide noget. At jeg skulle give folk en eller anden forklaring på det hele. Og jeg skal tit minde mig selv om igen, at det skal jeg endelig for Guds skyld ikke gøre. Det er jo ikke det er at skrive. Men det troede jeg engang. Og så tænkte jeg, så måtte jeg hellere vente med at skrive, til jeg havde forklaring på det hele. Det er typisk noget, man tænker, man kan i 20'erne, at det er der, livet ender. Og så bliver man, når man når til 60, altså 100% klar over, at intet åbenbarede sig, men det hele var til stede. Altså at undersøge og sådan beskrive for folk, så går man derhen, så siger folk det, og sådan, det er den undersøgelse, som muligvis kan give en eller anden ro i sindet, fordi den spejler. Men der er ikke nogen svar i mine bøger, håber jeg. Du ved, hvordan du sidder, du er opfyldt af et eller andet stort problem, og du deler det med en ven, og den ven begynder straks at give dig nogle telefonnumre, nogle adresser, vil løse problemet for dig. Det er ikke forløsende, men det er omsorgsfuldt, men det er ikke forløsende. Det der med at bruge en location i sin bog, som man kender rigtig godt selv, er fedt, fordi man får så sindssygt meget stemning for æret, selvom jeg måske sidder et helt andet sted og skriver om for eksempel Kongens Have. Altså lige her, hvor jeg står nu, så kan jeg næsten se over til mit barndomshjem, og på min ene side står jeg foran et andet hjem, altså nogen i familien, som jeg besøgte rigtig meget, så jeg løb gennem Kongens Have tit over for at besøge dem. Og jeg har cyklet her, mens min mor solede sig og sådan noget. Det er jeg jo overhovedet ikke med i bogen. Det er bare for at sige, at steder, at nævne et sted og hvordan farverne er og sådan noget, har måske mere med forfatteren selv at gøre og bringe sig selv ind i den rigtige stemning, end det har med læseren at gøre. Så man skal ikke sidde og fortvivle, hvis man... Nå, jeg har aldrig været i Kongens Have. Det er fuldkommen ligegyldigt. I virkeligheden er det bedre, at du danner dig dine egne billeder, synes jeg. Ja. Men vigtigt for mig at kende sted.
Hvordan hænger dit liv som musiker sammen med dit liv som forfatter?
Ja, det er et godt spørgsmål. På en måde hænger det ikke sammen, fordi... Det er sværere og sværere for mig at hoppe fra den ene ting til den anden. Jeg tænker for eksempel, når jeg forbereder mig på at skulle eventuelt holde et foredrag eller læse op af bogen et eller andet sted, at der er nogle pointer her, som peger direkte over på de nye sange, jeg har skrevet. Det vil jeg tale om til koncerterne. Og så kommer jeg ud, og så er det bare en anden energi, der er i rummet. Altså det er meget afhængigt af, hvor er latteren den aften, og hvor er så modigheden? Sådan, det er som om, man kan føle det, ikke? Ligesom når man sidder med nogle venner, og så føles det jo fuldstændig blindt at skulle stå og råbe, når man går i overgangsalderen. Det kommer an på, om jeg kan sige noget sjovt om det, ikke? Så jeg synes, det er svært at hoppe fra de to verdener, faktisk. Det bliver sværere og sværere. Jeg tror, sommerferien er virkelig gode til sådan en mint, psykisk mintpastil mellem retterne, til sådan at skrive noget færdigt, for eksempel, eller komme i gang med et nyt manuskript.
Og hvad med de to former for tekst, sangskrivningen og romanskrivningen? Kommer de til at lappe ind over hinanden? Kommer de til at larme i hinandens processer?
Ja, det gør de. Det er jeg faktisk ret glad for. Det er sådan, jeg er efterhånden sådan stolt over, at det at skrive sange har været mit metier så længe, at det flyder over i bøgerne, fordi så har jeg da noget med, som er mit, hvis du forstår. For ellers så kunne man sige, at alle de års arbejdsliv som musiker, de ville være fuldstændig spildt. Og nu skulle jeg starte helt forfra som forfatter, og jeg ville først kunne gøre noget med det forfatterskab om mange år, ikke? Det er måske ikke sandt, men jeg er ikke nødvendigvis noget naturtalent, så jeg er glad for, at jeg har sangskrivningen med. Og det er fordi, at jeg har lige netop tænkt med min nye bog, prøvet at tænke den sådan strukturelt. Jeg ved ikke, hvordan det skete for mig, men jeg havde et voksen moment der. Og der tænkte jeg, så er det bare vers omkvæd. Altså, at jeg egentlig stadigvæk inde i hovedet godt kan lide, at det er nogle små blokke, som er kompakte, men så er du sådan, faktisk tror jeg nogle gange, at min redaktør har bedt mig om at lade være at skrive så mange spring ind, fordi jeg har en tendens til, hvis bare det er en blok, så er det jo en helt ny sang, så kan jeg godt lige springe til, der er både en mure på Samsø, og så hvem er mur? Hvordan kommer det ind? Jamen, det forstår man senere, du ved. Jeg tror, at læseren er med på, at nu starter der en ny sang. Så det, jeg har i høj grad bragt det med. Jeg skriver nok, hvis man skulle sige det sådan helt praktisk, så tror jeg kun, jeg har én fortæller i sangen. Og jeg har jo bikarakter i bøgerne, så allerede der begynder rummet at brede sig. Ikke? Jeg tænker, at jeg får lov til at flyde meget mere ud i bøgerne, end jeg gør i sangene. Der er alligevel en begrænsning. Også fordi, at jeg er begyndt at skrive sådan mere, som jeg vil skrive en roman i sangene, men kommer til tit, når jeg så skal ud og spille dem, at savne lidt mere stringens, og at det rimer alligevel. Så tit når jeg alligevel at rette det ind. Det er simpelthen noget med, hvad der sender et tilfredshedshormon rundt i kroppen på mig selv.
Du har jo skrevet bøger før. Er der alligevel tvivl forbundet med det der med at sætte sig ned og skrive en bog?
Ja, det er der hver gang. Jeg synes, der er for meget plads til ens selvhed, kan simpelthen træde i karakter og sidde oven på hovedet af en nærmest og slå med en lille hammer. Du er så dårlig! Det er forfærdeligt. Godt at sige højt, fordi det er jo for åndssvagt, altså.
Ja. Hvordan hiver du dig selv ud af det så? Er der et eller andet, du gør for så at vende den?
Jeg ser, hvordan jeg
sidder du med krydset arme.
Men jeg, det er fordi, jeg har lige på sådan en dag, hvor jeg synes, du ved. Jeg tror også, det er fordi, jeg har for store forventninger til det at udgive en bog. Jeg synes stadigvæk, at det er en kæmpe ting, ikke? Og at nu har jeg jo fejret det. Jeg fejrede ligesom første gennemskrivning, anden gennemskrivning, aflevering, korrektur, bla bla. Så kom bogen for tryk, nu kommer den snart ud og sådan noget. Min kæreste, han kan ikke drikke mere champagne. Han kan bare ikke stå op hver morgen og sige, ej, men det er også fantastisk, Albert. Så nu begynder jeg at rette blikket ud af og sådan tænke, hvad andre synes om den og sådan noget. Det er lidt hårdt. Altså, det er det jo. Det er den der overlevering til offentligheden. Men som sagt, det er jo også bare fantastisk at få lov at udgive den, og mindre kan gøre det, at altså, folk behøver heller ikke råbe hurra. Jeg skal bare lige sådan, ja, det skal jeg lige have på plads. Jeg tror, det stammer fra, da jeg udgav plader i sin tid, hvor det blev så vigtigt, fordi anmelderne tog det enormt alvorligt, at man udgav en plade, og de var sådan nærmest rasende på en, hvis de ikke synes, man selv havde taget det alvorligt. Og det gjorde vi jo, vi tog det vanvittigt alvorligt, men jeg var heller ikke klogere, end jeg var, eller dygtigere, end jeg var. Altså, jeg var 21 eller et eller andet, ikke? Og brændte for det, men vidste jo ikke sådan, ja, jeg vidste ikke, hvor det skulle hen eller noget. Jeg var bare mig selv, så vidt det var meget muligt, ikke? Og så fik man et par på låget, kom på forsiden, eller altså sådan nogle helt vilde ting, ikke?
Ja.
Og så tror jeg, det har skabt sådan en selvoptagelse i mig, som om, at nu kigger hele verden på mig og siger, hvad er det for noget bras, du har skrevet? Ja, igen.
Men handler det ikke også om, du talte om damen i Ilum, der sagde Å og Luna og sådan noget? Du er jo vant til, at folk ligesom har, forestiller mig, et narrativ om dig, eller en eller anden relation til et eller andet, du har lavet engang. Er der lidt magtesløshed i det der med, at folk fortæller en historie om dig?
Ja, altså jeg tænker faktisk, det er ikke sådan noget, jeg mærker. Jeg tror også, det netop handler meget om at være aktuel. Men det er klart, lige en udgivelse er der mange interviews og sådan noget. Det peger lommelygten tilbage lige i hovedet på mig. Og jeg skal også se på fotos af mig selv. Og det er sådan lidt svær tid end der, fordi ja, kan ens formåen overhovedet bære det? Er ens talent fint nok til al den opmærksomhed? Og som du siger, er narrativet i øret rigtigt? Ikke? Altså den måde journalisten lige opfattede en, var det sådan, man gerne ville opfattes? Og et par gange om dagen er der en, der smiler til mig. Og hver gang tænker jeg, hvad er der noget med mit hår eller sådan noget? Og så tænker nogen, om det kan også godt være, at de genkender mig. Men de smiler altså altid. Og det er jo bare virkelig dejligt. Så der er egentlig ikke sådan dårlig kendisnes på den måde i det. Det er ikke sådan noget, men nej, jeg tror egentlig ikke, at jeg tror, det er hårdt for alle at udgive egentlig, og jeg tror, det er hårdt for alle med det narrativ. Og jeg synes også, jeg kan se, at nye folk, der debuterer og bliver en stor succes hurtigt, de har det faktisk virkelig svært. Så det er jo ikke bare fiaskoen eller det dårlige narrativ. Det er bare en svær ting at få så meget opmærksomhed. Den er unaturlig. Så jeg ved ikke, om jeg skal svare ja eller nej til et spørgsmål. Jeg tror egentlig, du stillede, der var et svar i dit spørgsmål, som var sandt. At det selv havde stammer fra, at det ikke er sundt at få den opmærksomhed. Men selve værket har forhåbentlig sit eget liv. Det var i hvert fald det, der slog mig, fordi jeg var ude at læse op, og så tænkte jeg, men nu sidder, så spurgte jeg, om er der nogen, der vil spørge om noget, og så kom der noget snak i gang, og så pludselig var der en masse kvinder, der snakkede og fortalte deres egen historie om, tror du ikke sådan og sådan, og mine tab, og da mine børn flyttede og sådan noget, så tænkte jeg, åh, det er jo så vildt det her. Og den følelse, der jeg tog derfra af, at uanset om ens udgivelse er en succes eller ej, så er der nogen, der læser den, og nogen vil få noget af det, og mest af alt kan jeg måske tage rundt, og man kunne have en snak om det, ikke? Altså, hvad det er at være i overgangsalderen for eksempel, og hvad for nogle tab, der er for folk over halvvejs i livet, og ja, det er jo det, der er meningen måske med at prøve at være nysgerrig på andre og folde en bog ud.
Nu står jeg inde i et værelse, som kan lige lukke døren, som er en lille smule lyddæmpet. Og det er det ikke, fordi det er mit studie, eller her er jo, jeg har faktisk indspillet en hel plade her engang. Men det er her, mit tøj er. Og det lyder jo fornemt. Det kunne lyde som sådan et walk-in closet. Men det er også der, hvor de billeder, jeg har malet, er. Så er der mit barnebarns dukkehuse, støvsugeren, strygebræt, stige. Sådan et meget typisk værelse til en kvinde i min alder. Hvor det er som om, at alt, hvad der ikke er plads til i lejligheden, det ender herinde. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Men her står jeg så også og forbereder mig, inden jeg skal på turné. Jeg er nødt til at varme stemmen op, ligesom Pio i bogen. Det har jeg brugt. Jeg har brugt sådan lidt af mine sådan lidt underlige arbejdserfaringer. Det er også her, jeg stryger det tøj, jeg skal have på i weekenden. Så jeg tror, at jeg mentalt lader op herinde i løbet af ugen til mit arbejde i weekenden. Og jeg forestiller mig, at Pio har de samme rutiner. Men i og med, at hendes søn er flyttet hjemmefra, hun ikke har nogen kæreste, så har hun måske lidt mere plads til at have støvsugeren inde i lejligheden. Og hun har nok til gengæld ikke et helt rum til sit tøj.
Hvad betyder denne her bog for dig?
Jeg har jo skrevet om en periode, som jeg selv har overstået. Jeg fylder 60 i år, og jeg er lige lidt længere fremme i livet. Så det er altid rart at, hvad skal man sige, dokumentere et eller andet, man har været igennem. Men på den anden side er den også fiktion, så det, den betyder nu, er måske også, at jeg har skabt steder og mennesker, som jeg kender, som ikke er mig selv, hvis det giver mening. Jeg tænkte forleden dag, tænkte jeg pludselig, gud, det der sommerhus, hun er i, og den strandeng, der ligger, og vejen ind til byen Lyskøbing, det hele er inde i mit hoved. Det er selvfølgelig også stykket lidt sammen med oplevelser, jeg har haft. Men det findes jo ikke rigtigt, det hus, det findes kun i bogen. Men for mig er det fuldkommen virkelig ved, hvad for nogle, hvor dørene fører hen, og hvordan der er indrettet og sådan noget. Det er ret vildt at have skrevet noget, som for en selv bliver en ny virkelighed.
Ja.
Og sådan synes jeg egentlig også, det har været lidt med også de selvbiografiske, at de er i en eller anden grad også fiktion, fordi min hukommelse er så sindssygt dårlig. Så jeg har rekonstrueret virkeligheden i dem. Det er altid underligt, når bogen så kommer ud, at at ligesom have lavet en verden, bare nu findes. Jeg ved ikke, om det kan man forstå det? Altså, fordi den har mine følelser i fiktive figurer, så er det både en virkelighed, som jeg har skrevet mig igennem, men det er også løgn, og nu tror jeg på den løgn. Det er så stenet.
Du har lyttet til Gutkendt Bogcast. Tusind tak til Alberte Vinding for at være med. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo, og udover mig består redaktionen af Jeppe Bangsgaard, Katrine Skødt Persson og Maja Ravn. Vores temamelodi er skrevet af Claus Hempler. På genhør.